Pirmkārt, droši vien, ka mums ir jāskatās, ko saka citi Latvijas attīstībai biedri, Jēkabpilī, raugoties arī uz priekšā stāvošajām pašvaldību vēlēšanām, bet es saprotu, ka Krapkungs arī pats šo lēmumu vēl nav pieņēmis. Nu, sagaidīsim, ko tad viņš arī pats izdomās, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs novērtējam to, ka viņš šādu lēmumu ir pieņēmis un ir distancējies no partijas šajā mirklī. Un skatīsimies, kas notiks tuvākajā laikā. Mēs ar interesi, protams, sekojam tam, ko dara korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tādēļ skatīsimies uz priekšu un sekosim izmeklēšanai.